Eta sintonia honegaz aurrera goaz, eta betiko lez, farmazia tarteari, ekingo deutzagu. Betiko lez be, Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa dugu, amen. Juan, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, uste dut, aste honetan, ez, arain egun, ospatu zan, egun baten arira doala gaurko tartea, ez da, melanomak.
Bai, maiatzak 23an ospatzen da munduko melanomaren eguna. Melanoma minbizi mota bat da, ezta? Hain zuzen, azaleko minbizi mota bat. Ez da azaleko minbizirik ohikoena, baina bai da larriena. Mm-hmm. Hau da, hilkortasun gehiago daukana. Eta hilkortasunari buruz hitz egiten ari gara. Beraz, gauza serio bati buruz. Lehenengo eta behin esan behar dugu zer dan melanoma, ezta? Eta horretarako gogoratu behar dugu melanina eta melanozitoak zer diran. Melanozitoak dira melanina sortzen daben larrua saleko zelulak. Melanina, uste dut guztiok dakigula, dala larru azalari kolorea emoten dotzon pigmentua. Mm-hmm. Eta gu, beltzaran ipintzen garenean, da melanina sintetizatu dalako. Melanina hori melanozitotan sintetizatzen da, eta melanozitoak emoten dotzie melanina hori beste zelula guztiei.
Vale.
Erradiazio ultramorea gure azalera heltzen danean, eragiten dau efektu bat melanozitotan. Melanozitoi estimulatu egiten jakie melanina egiten. Eta hori, zertarako, ba, erradiazio hori zurgatzeko. Mm-hmm. Beraz, melanina da gure azalak daukan iragazki naturala. Ba, azala babesteko. Mm-hmm. Eta hori, hori gertatzen da melanozitoek normaltasunez funtzionatzen dabenean. Baina normal funtzionatzen ez dabenean gertatzen dana da minbizi bat sortu al dabela. Nola, ba, ugaltzen dira kontrol barik eta tumor bat bihurtzen dira. Mm-hmm. Melanoma bat bihurtzen dira.
Eta zelan igerri aldugu hori?
Hori da importanteena, ezta? Zelan igerri. Ba, kontuten hartu behar dugu, melanoma beti izango da orin edo lunar antzeko bat, ezta? Horrelako orban bat azalean. Eta vigilatu behar dugu gure orbanak, gure azaleko orban guztiak. Batez ere, orban hoiek baldin badira irregularrak, osea, ez dira borobilak, baizik eta forma irregularra daukatenak, horrek, dekienak, horrek arriskutsuagoak dira. Gero baita ere asimetrikoak ez direnak. Biribil-biribilak badira, ba bueno, ba, prinsipioz, arazo gitxiago edo ez dago arazorik,
itxura ona.
Baina, hori, itxura ona, baina asimetrikoak badira, edo forma irregulardunak badira, arrisku gehiago. Gero, kolorea homogeneoa bada, normala. Kolorea ez bada homogeneoa, da orban hori, lunar hori, kolore desberdina daukala barruen, ba hori ere sintoma txarra izan ahal da.
Batez be, kolorea dinozu ilunagoa edo argitsuagoa?
Alde batzuetan ilunagoa, mm-hmm. beste batzuetan argitsuagoa, alde batzuetan marroitsuagoa, beste batzuetan horitsuagoa, hori lunar berbera, eh? Mm-hmm. Lunar berbera. Kolore desberdinak badaukaz, ordun dermatologoen gara joatea gomendatzen dugu.
Mm-hmm,
gero, beste zera bat, denborarekin evoluzionatzen bada. Hau da, azten bada. Osea, eske ikusi nun lunar txiki bat neukala, eta orain handia eginda, handituz doa. Ba, kontuz, joan zaitez dermatologaren gana, diagnostikoa egiteko. Eta azken zera, handie bada. 6 milimetro baino gehiago badauka, osea, diametroa, 6 milimetrotakoa baino handiagoa bada, arriskutsua izan daiteke. Eta bueno, gero beste gauza bi edozein pertsonak pentsatuko da buena. Ba, askura badaukagu, osea, lunar batek ez deu emoten askurarik. Askura emoten badeu, zeo zer txarto dago hor, edo odol jario bat badago. Lunar baten, ba, are txarrago. Kasu bi hoietan, zuzen-zuzenean dermatologo gana. Eta hori batez ere egin behar dabena da azal klarua dekien pertsonak.
Osea, ni.
Esate baterako, zu bezalako pertsonak. Beltzaran direnak, ba, a ber, kontu zibile behar dira, be bai, baina arrisku gitxiago dekie. Eta pertsona beltzak oso arrisku txikia. Beraz, azal, gero eta azal klaruagoa, ordun eta kontu gehiago euki behar dozu zure lunarrak, zure orinak, ba, zera, kontrolatzeko, ezta?
Zaintzen ikusten, ez?
Horixe.
Kontrol hori eroatea.
Horrelako etxeko diagnostiko bat egin, zure
bai.
Autodiagnostikoa, ezta? Eta dermatologoan gara joan. Eta gero, beste gauza bat oso importantea da. Eguzki erradiaziotatik babestu. Beste programa baten, esan gendun, erradiazio ultramorea arriskutsua dela eta sortzen dauala minbizia azalean.
Bai.
Batez ere, melanoma sortzen dugu, erradiazio ultramorea. Eta ordun horrezegaitik, kontuz ibile behar gara erradiazio ultramoreagaz. Eta batez ere, arrisku faktore bat dago. Zenbat eta erredura gehiago. Euki, bizitzan zehar, ordun eta arrisku handiagoa. Ordun, kontuz ibili behar da, batez ere haurtzaroan eta nerabeak, oza, nerabeak direnak, hori kontu gehiago euki behar dabe. Zeren eta hori da, zera bat, zenbet, oza, erretzen bazara behin zure bizitzan, ba bueno, erretzen bazara 10 bider, askoz zera gehiago, arrisku gehiago. Erretzen bazara, uda guztietan, 3-4 biderni erretzen naz. Ba, bueno, ba, arriskua askoz ere handiago izango da.
Ba, edo urtero behin, ez? Lehenengo aldia, igual,
dinos,
ba, beti behin erretzen naz.
Ba, beti behin erretzen bazara, urtero erretzen bazara, hori oso txarra izango da.
Oso txarra.
Gero, ja adineko jendean batez ere sortzen da melanoma.
Gero hor ja hor konturatzen zara, ez?
Horixe.
Hor
asuntu da, ba, melanoma oso esoizkoa da umeengan. Umeengan arraru baino arraruagoa. Baina 50 urtetik gorakoak baina inzidentzia askoz ere handiagoa da. Eta urteak pasala inzidentzia handiagoa. Hori zergaitik, ba alde batetik, erradiazio ultramorea gehiago jaso dugulako gure bizitzan zehar, hori argi dago urteak pasadira, eta eguzkitan egon gara, eta bueno, ba hor pilatu da arrisku faktore hori, gero beste aldetik gure azala zaharkiturik dago, gure melanomak ere zaharragoak egin dira, gure melanomaren, melanozitoen DNA, ba gero ta zaharragoa da, ordun akatzak errezago sor daitekez, beraz, melanozitoiek melanoma sortzeko posibilitate gehiago dekiez, defektuosoagoak edo direla, eta gero beste aldetik gure immunitario sistema ez ere zaharkiturik dago, eta ez da hain ona, ez du hain ondo borrokatzen melanomaren aurka. Eta horrezegaitik, ba, beste faktorea bat da, adina, ez da?
Adina.
Baina adina ezin dugu kontrolatu.
Ez.
Bakarrik, egin aldoguna da, adinekoak bagara, kontu gehiago, ibili gure lunarrak begiztatzen.
Galdera laburtzo bat, Juan. Adibidez, esaterako. Erretzen zara, ba, amen, sorbaldan, ba, dekozu, ba, bueno, erredura handi bat. Eta gero, melanoma bat sortzen bada, amen sorbaldan izango da, errezaran lekuan, ala bardin da. Edozein lekutan atara alda.
Bardin da. Edozein lekutan atara alda.
Vale.
O sea, ez da erredura moduan. Ez da, zuk ipintzen dozu aurpegia eguzkitan, eta erretzen dana da aurpegia. Ez da erretzen eskua. Baina melanoma edozein lekutan, azaleko edozein lekutan sortu alda.
Vale, vale, vale. Ez dauka, orduan, zer ikusirik.
Hori, bueno, badauka erlazioa,
bai.
Baina ez da derrigorrez, ez da derrigorrez sortu behar azala, zera, eguzkia emondauan azal zatian.
Mm-hmm.
Beste zati baten, beste azal zati baten, beste azal leku baten, sortu alda.
Mm-hmm. Ba, ederto, ba, benzu horregaz geratuko gara joan, ba, gure lunarrak zaindu, begiratu, ikusi, eta gero be, udadator. Badakizue, kalera ondartzara baina eguzkia badago, krema, beti.
Krema, eta krema baino hobea buruko bat erabili.
Txano bat, edo...
Txano bat,
vale.
Hori. Kerizpetatik ibili, bai, bai, kerizpetatik ibili, osea, obada, eh? Osea,
bai.
Eguzkiaren gandik, ba, besteko, a ber, besterik ez badago, ba, krema. Baina, kremaz gain, ipintzen badugu manga luzeko arropa, zera, fraka luzeak, hori, hobeto, a ber, ez ondartzara joateko,
claro.
Baina kaletik ibiltzeko, hobeto bagabiltza manga luzekin, fraka luzekin, mm-hmm. eta txano batekaz.
Vale, ba, apuntauta, ba, Juan del Arco, Bizkaiko farmaserarien alkargoko zuzendari teknikoa, beste behin, eskerrik asko, geurean egotearen, aste oso napaseu, genera, aste ederra datorre, eguzkiaren aldetik eta, epeltasuna nagusi izango da hemen Bilbon, eta hori be, ba, bueno, ondo dago beti.
Ba, hori, eta mundu guztiari gomendatu, eguzkiaren gandik, babestu.
Juan, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.